Avem o nouă înregistrare în Luca. Știm că Luca este cel ce are cele mai multe înregistrări despre viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Este a treia pe care el o consemnează aici. Așa cum am spus, chiar dacă nu ne dă ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos, ne spune că Domnul Iisus Hristos s-a rugat. Observați-l din nou un alt lucru, obiceiul lui sau dependența lui față de rugăciune. Înconjurat de mulțimi, el, în ciuda faptului că era înconjurat de mulțimi, oamenii trăgeau de el, oamenii veneau cu nevoile lor la Domnul Iisus Hristos, el totuși își găsea timp să se roage și, bineînțeles, să se retragă, așa cum am citit. Am spus și data trecută că retragerea aceea în pustietate nu însemna neapărat deșert, și au fost cazuri în care el s-a dus și în deșert să se roage. Țineți minte, 40 de zile și 40 de zile postul său a fost în pustia Iudeii. Totuși s-a retras într-un loc ca să fie singur. Aceasta este, de fapt, ideea. Ne aducem aminte că spuneam data trecută că Domnul Iisus era la Capernaum și o mare mulțime din Capernaum îl căuta, el fiind în casa lui Petru, tot așa dis de dimineață, când încă soarele n-a răsărit, el s-a dus afară din cetate și se ruga, tot așa într-un loc pustiu. Și ei au venit să-l roage să rămână la ei, să nu mai meargă în altă parte, ci să rămână în Capernaum. Și știm că Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor, haidem să mergem și în celelalte cetăți, pentru că trebuie să ies să propovăduiesc Evanghelia. Celelalte cetăți fiind celelalte cetăți din Galileea. Aici este Domnul Iisus Hristos. Într-una din aceste, nu se duce, nu răspunde chemării celor din Capernaum, ci el se duce să propovăduiască celor din Capernaum. Acum, ceea ce vreau să remarc în aceste două versete, am două afirmații cu privire la aceste două versete. Și aș vrea să vedem că Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, avea o chemare la rugăciune. Și cum răspunde el la această chemare? Asta e foarte important. Ce-l făcea pe Iisus să răspundă chemării la rugăciune? Și prima afirmație este popularitatea sa în creștere. Popularitatea sa în rândul mulțimilor creștea și ajunsese la un punct în care lucrarea sa de slujire, oriunde ieșea, mulțimile erau în jurul său. Și vedem versetul 15, se răspândea tot mai mult vestea despre el. Și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Înainte de acest verset, dacă citim contextul, vom vedea că Domnul Iisus Hristos vindecase un lepros. Și după ce vindecă acest lepros, îi spune, du-te și te arată preotului. El trebuia să facă potrivit legii, potrivit lui Levitic, să se prezinte preotului, să arate că el este, să-l examineze, să vadă că este curat de lepra lui, și trebuia să aducă o jertfă, o ardere de tot, în semn de mulțumire pentru că Dumnezeu l-a vindecat. Dacă citim cu atenție, să știți că el n-a făcut nimic din astea. El nu s-a dus la preot, ci a spus în gura mare tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut. Acum, cu siguranță, când s-a auzit în cetatea aceea tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos, cu siguranță că toți oamenii erau pe stradă și, bineînțeles, toți îl îmbulzeau și cu siguranță erau mulți bolnavi. Mulți care doreau să fie vindecați. Și iată, acest eveniment strânge o mare mulțime de oameni și un lucru foarte interesant este că Marcu ne spune că așa de mulți oameni erau în jurul lui că îl nu lăsau să intre în cetatea în care dorea să meargă. Iată Marcu 1:40. Dar omul acela, după ce a plecat, a început, e vorba despre lepros, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta. Așa că Iisus nu mai putea să intre pe față nicio cetate, ci stătea afară în locul pustii și veneau la el din toate părțile. Deci putem vedea că Iisus a fost prins în acest val de popularitate, de simpatie, am putea spune. Și el a văzut însă lucrul acesta. Și vedea cum mulțimile veneau spre el. Ce să faci când o asemenea situație îți este în față? Sau o asemenea cursă? Iată, ce-a făcut Domnul Iisus Hristos? Vedem în versetul 16. El s-a retras în locuri pustii. Nu putea să se ducă să pentru moment în acea cetate, să intre în acea moment. El s-a dus și s-a rugat. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea, spunea cineva un comentator, este singura cale de scăpare din cursa popularității. Fiind constrâns de mulțime să meargă în zonele pustii și fiind mereu înconjurat de oameni, Iisus avea tot mai puține oportunități să fie singur și să se poată ruga. Tocmai de aceea, el își, în asemenea situații, profita și se rătrăgea tocmai ca să se poată ruga. Dacă prestigiul, poziția, banii, succesul sau faima, spunea cineva, sau cursa popularității ți este întinsă, iar singura scăpare de mândria vieții și a firii este pentru tine să te retragi în locul pustii pentru rugăciune, așa cum a făcut Iisus. Lipsa entuziasmului lui Iisus atunci când vedea acele mulțimi e evidentă. Pentru că el vedea în ei un alt interes. Adică ei nu, așa cum am spus și data trecută, interesul lor nu era pentru cuvântul lui Dumnezeu, să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să spună cuvântul lui Dumnezeu. Ei doreau ca el să îi vindece de bolile lor. Să știți că multe biserici sunt obsedate să adune cât mai mulți oameni astăzi în auditoriul lor. Și sunt gata să aducă pe oricine, să facă tot orice, numai să devină populare în orașul lor, în țara lor și, dacă nu, în toată lumea. Nu contează ce fel de oameni sunt în acea mulțime. Atâta vreme cât sunt mulți și arată bine, pentru că vestea despre biserica aceea este că acolo se adună mulți oameni. Observați, Domnul Iisus Hristos nu privea însă lucrurile la fel. Întotdeauna Satan are de pregătit o mulțime din lume, gata să intre în biserică, pe care biserica o poate și accepta. Dar ce trebuie să știe biserica îi, că nu numai mulțimea aceea va accepta, va accepta și lumescul din acea mulțime. Când mulțimea ajunge în biserică, ea fiind carnală, va corupe biserica, și Satan și-a împlinit obiectivul. Adică încă o biserică coruptă. Înțelegeți de ce Iisus nu era entuziasmat atunci când era înconjurat de mulțimi și veneau toți la el? De ce? Pentru că el cunoștea foarte bine motivele pentru care ei îl înconjurau. Observați de ce Iisus dorea ucenici. De aceea el și-a ales 12 ucenici. Și el îi chema pe oameni să fie ucenicii lui. Nu doar mulțimile acelea care îl înconjurau și care doreau fie să fie hrăniți, fie să fie vindecați. Bisericile interesate în mulțimi vor accepta pe oricine, numai să ocupe locul în biserică și să poată fi trecut pe lista de prezență. Însă Iisus vrea oameni pe care să poată baza lucrarea sa. Nu doar oameni prezenți în biserică. Așa că atunci când lumea îl înconjura, observăm că el nu se dădea în vânt după acea mulțime, ci prefera să se retragă și să se roage. Câte biserici oare înțeleg astăzi pericolul mulțimilor lumești, care sunt pregătite ca o momeală pentru biserici? Deci, iată motivul pentru care el răspundea chemării, primul. Și primul era din cauza popularității. Ca să fugă de popularitate, Iisus se ducea, se ascundea să se roage. Un al doilea motiv pentru care el făcea lucrul acesta era pregătirea pentru slujire. El avea o lucrare de făcut, să propovăduiască mesajul împărăciei lui Dumnezeu sau Evanghelia împărăciei. Și asta trebuia să se roage. Vedeți, nu doar mulțimea aceea adunată l-a făcut pe Iisus să accepte această chemare, ci, așa cum am spus, gândul că el are să se ducă în cetatea în care încă nu putuse să intre, că trebuie să provodească cuvântul. Este un motiv corect și bun să te rogi înainte de a fi implicat în serviciu pentru stăpânul nostru. Nu? Nu-i așa? Înainte, așa ar trebui. Venim înainte de a veni la biserică, înainte de a pleca, ar trebui să ne rugăm. Când venim în biserică, ar trebui să ne rugăm, de asemenea. Tocmai de aceea mă bucur pentru frații care, înainte de, dacă cumva eu sunt neatent, vin și mă bat pe Uber și mi-arată, haidem să mergem să ne rugăm. Îi nevoie de lucrul acesta. Vedeți? Și ăsta este un motiv bun. O pregătire bună înseamnă rugăciune, pentru că avem nevoie de putere, avem nevoie de inspirație, avem nevoie să avem puterea să facem ceea ce trebuie să facem. Hristos considera că pentru lucrarea pe care o avea de făcut, era nevoie de rugăciune constantă, ca să poată să placă Tatălui Ceresc. Ori de câte ori se ruga, putea să spună un motiv anume pentru care s-a rugat. Și se ruga pentru lucrarea viitoare. Deci o bună pregătire înseamnă și rugăciune. Cineva spunea, mai întâi rugăciune și apoi lucrează ca să ai binecuvântare. Cu cât avem însă dificultăți mai mari în lucrare, cu atât ar trebui să ne rugăm mai mult. Un alt motiv pentru care Domnul Iisus Hristos s-a rugat sau a răspuns la această chemare la rugăciune. Vedeți, nu numai pentru, așa cum am spus, să fugă de popularitate. Nu. Nu numai pentru plăgătirea, pentru slujire, ci și după ce lucra, pentru păstrarea lucrării pe care o făcuse. Și noi avem nevoie de rugăciune și după ce am terminat lucrarea lui Dumnezeu. Știți? Când avem succes, când avem această încredințare că totul a fost făcut așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Suntem tentați să lăsăm garda jos, să folosesc un termen din box, din sport. Și avem impresia că e gata și totul e bine. Dar vedeți, și aici satana știe să lovească. După ce am făcut toate lucrurile, satana, tocmai pentru că știe că am lăsat garda, atunci știe să fure ceea ce am făcut, să distrugă ceea ce am făcut. Și de aceea cred că și acest aspect merită să îl observăm. Iisus a făcut lucruri mari în lucrarea sa publică din Galileea. Dar vedeți, după ce a făcut, el s-a rugat ca Dumnezeu să păzească și să păstreze acea lucrare bună. Cuvântul acela propovăduit în mințile și în inimile, care a ajuns în mințile și inimile oamenilor, el se ruga ca diavolul să nu fure cuvântul lui Dumnezeu, să rămână, să aducă rod la vremea potrivită. De aceea noi avem nevoie să ne rugăm pentru oameni pierduți ca să fie mântuiți. Și când cineva vine în casa lui Dumnezeu și nu-i mântuit, merită să ne rugăm ca acel cuvânt pe care a avut ocazia să-l audă în casa Domnului să fie păstrat, să fie păzit de Dumnezeu. Ca el să se ducă cu cuvântul și cuvântul să fie acela care să lucreze în inima lui și Duhul Sfânt să-l ajute să poată să ia decizia, să încreadă în Domnul Iisus Hristos. Vedeți, dacă Iisus s-a rugat atât pentru pregătire cât și pentru păstrarea lucrării, cu cât mai mult noi n-ar trebui să facem acest lucru. Un alt motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a răspuns întotdeauna prezent chemării sale. Perspectiva corectă a lucrării. Vedeți, atunci când ești în freamătul slujirii creștine, putem să uităm ușor perspectiva lucrării Domnului. Invitația de a rămâne în Capernaum, pe care mulțimea i-a făcut-o data trecută, ilustrează foarte bine această idee. El n-a scăpat perspectiva pentru care a venit. Sigur, cine n-ar fi rămas în Capernaum? Când oamenii te înconjoară cu mulțimile și spui, rămâi la noi. Vedeți? El tocmai pentru că s-a rugat, el tocmai pentru că n-a uitat perspectiva corectă, ceea ce Dumnezeu vrea să facă el în lucrarea sa publică, tocmai de aceea el a avut discernământul acesta spiritual să nu accepte să rămână doar în Capernaum. Pentru că el trebuia să propovăduiască în sate și în cetăți Evanghelia Împărăției. Mulțimile umblau după Iisus pentru că perspectiva lor cu privire la împărăție era total diferită de perspectiva lui Domnului Iisus Hristos. Știți de ce doreau ei să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos în Capernaum și apoi chiar doreau să-L pună împărat? Știți de ce? Pentru că doreau să facă lucrul acesta pentru ca să-L facă eroul lor și să-i scape de romani. Iată, aceasta era perspectiva în general a iudeilor. Ei voiau împărăția acum, dar Domnul Iisus Hristos, înainte de a fi împăratul, înainte de a fi avea cununa de aur pe cap sau să stea pe tronul lui David, el trebuia să se pună pe ce? Pe crucea de la Golgota. Deci, rugăciunea l-a ajutat să aibă această perspectivă corectă. Nu era încă timpul. Oamenii nu înțelegeau lucrul acesta. Dar tocmai de aceea el depindea atât de mult de părtășia pe care el o avea cu Tatăl în rugăciune. Vedeți, Satan, adversarul nostru, vrea să ne distragă atenția. Și vrea, de aceea aduce, ne face popular. De aceea încearcă orice tertipuri ca noi să pierdem perspectiva corectă, perspectiva biblică pe care Dumnezeu vrea să o avem. Și în sfârșit, un alt motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a acceptat această chemare la rugăciune, e pacea pe care el o primea în timpul acela, în timpul acelei părtășii pe care el le avea cu Tatăl. În lucrarea sa, Hristos a fost în mod constant implicat într-o bătălie și el știa că forțele celui rău și Satan îți totdeauna după el. Vedeți, el a fost provocat în mod constant de provocările demonilor. În mod constant a fost criticat de liderii fariseilor și a cărturarilor, de liderii religios. Iisus era mereu înconjurat de oameni și era o agitație în jurul său, un freamăt în jurul său. Era o luptă spirituală permanentă. Și iată pentru el încă o nevoie, iată de ce era atât de important pentru el să se retragă. Tocmai ca să aibă pacea aceea, liniștea de care avea nevoie. Pentru că era în permanență atacat, în permanență era înconjurat și știți cum, câte curse cel rău nu i-a adus înainte. În rugăciune se ducea ca să capete mângâierea sufletului și pacea minții. Și de aceea asta l-a ajutat să poată merge mai departe. Rugăciunea este și un bun balsam pentru un suflet rănit. Dragii mei, dacă Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de rugăciune, cu cât mai mult noi, care suntem mult mai limitați în lupta noastră spirituală. Iată, dacă vrem într-adevăr să biruim în lupta noastră spirituală, de ceea ce avem nevoie este într-adevăr să ne rugăm. Dar hai să mai vorbim încă despre un lucru. Aș vrea să privim la versetul 16 acum, dacă am privit la 15 până acum. Luca 5 cu 16. Iar el se ducea în locul pustit și se ruga. Acest verset subliniază că Iisus căuta un loc intim, un loc în care să se poată, să fie singur și să se poată ruga. De ce avea el nevoie de această intimitate, să zicem, de această retragere a sa să se roage? Vreau să înțelegem lucrul acesta bine. Dacă Iisus n-ar fi căutat și n-ar fi găsit un loc în care să fie singur cu Tatăl, nu și-ar fi putut arăta tot ceea ce are pe inimă, înconjurat fiind de mulți. Nu te poți ruga în mult zgomot, cu mulți oameni în jurul tău. Pentru că mereu ești întrerupt, mereu ești distras de anumite situații. Și e la fel și atunci când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu. Ai nevoie de liniște și ai nevoie de un loc retras. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos despre rugăciune, Matei 6:6. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă de Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Iisus vorbește aici despre odăiță, despre intimitatea rugăciunii personale. Dar să știți, nu numai vorbește aici de ipocrizia, foarte mulți contextul e că Domnul Iisus vorbea despre ipocrizia fariseilor, care se rugau în public ca să fie văzuți de toți că ei sunt oameni care se roagă. Nu numai despre ipocrizia lor vorbește, ci vorbește și de importanța acestui loc în care să ne rugăm, în care să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu, în care să avem această părtășie intimă cu El. De aceea, dragii mei, vedeți, astăzi nu prea avem, nu ne facem timp de acest timp în odăița noastră. Și știu că putem să spunem că suntem ocupați. Vedeți, de multe ori, dacă ne uităm în ceea ce am făcut astăzi sau în fiecare zi, noi petrecem mult timp vorbind cu unii cu alții sau socializând, să vorbim cu un termen generic, și pierdem mult timp și energii prețioase pe care le-am putea petrece mult mai bine, fie în rugăciune și mult mai bine în lucrarea Domnului, slujind în mod efectiv. Hai să privim la câteva piedici în calea acestui timp de părtășie, acestui timp în care ne putem ruga, ne-am putea ruga. O piedică comună îi împotriva rugăciunii, presiunea aceasta a urgentului. Adică am foarte multe lucruri de făcut și nu am timp să mă rog. O agendă încărcată nu te va învoi, îngăduiți-mi expresia, nu te va lăsa, du-te acum și roagă-te. Nu, dimpotrivă. O agendă încărcată întotdeauna spune, nu taie rugăciunea, că nu-i timp pentru o rugăciune. Sigur, ești presat de atâtea datorii pe care le avem, fie familiale, fie personale, fie chiar în biserică. Și, vedeți, ocazia de a sluji, îi spunem, e atât de importantă că nu putem, n-avem timp să ne rugăm. Vedeți, asta de fapt este o ispită. Și asta Satan încearcă să ne înșele ca să ne putem lipsi de puterea pe care am putea o căpăta atunci în rugăciune. Și de aceea dăm timp rugăciunii tot mai puțin. Dacă privim la Iisus, spuneți-mi, nu era El sub și nu trăia El sub presiunea urgentului? Ba da. Sau oameni doreau să aibă loc în agenda Lui. Atâtea datorii, El era dator tuturor, de la mic la mare, tuturor, să împlinească nevoile lor urgente. Și cu toate acestea, El era acela care își făcea timp. Doar vezi câți oameni își cer ajutorul. Cu toate acestea, El întotdeauna nu trecea peste momentul și ceasul rugăciunii sale. Cu cât presiunea care este asupra noastră e mai mare, cu atât noi avem nevoie să mergem în locul pustii, așa cum făcea și Domnul Iisus Hristos. Observați-l! Când el vedea că presiunea mulțimilor era mare, ceea ce făcea? Dispărea de mijlocul lor, mergea în altă parte și se retrăgea și se ruga. Oamenii vor face presiune asupra noastră. Și lucrul de asemenea, avem foarte multe de împlinit, foarte multe de făcut. Cu siguranță firea noastră pământească nu va fi cooperantă, ba dimpotrivă, va fi dușmanul nostru numărul unu. Cu toate acestea, noi n-ar trebui să renunțăm. Și n-ar trebui să renunțăm la nimic decât noi să reușim în fiecare zi să petrecem un timp de părtășie cu Tatăl. Aș vrea să vedem în încheiere, dragii mei, practica rugăciunii. Rugăciunea a fost parte a vieții Domnului Iisus Hristos. Pentru el nu trecea o zi să nu se roage. Deci rugăciunea a devenit un obicei, dacă putem spune așa, despre Domnul Iisus Hristos. Care e dovada practicii sale? Versetul 16. Iar el se ducea în locul pustii și se ruga. Mereu îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în rugăciune. Acest verset vorbește despre obiceiul lui de a se retrage pentru rugăciune. Știți de unde se vede acest obicei al lui? Că e atât de încetățit în practica lui? Observați-l înaintea morții sale. El știa că mai avea câteva ceasuri până va muri. Câteva ceasuri, poate un ceas până când va veni cohorta și îl va lua. Știți de câte ori s-a îndepărtat de ucenicii săi în grădina Ghețimanii și s-a dus și să se roage singur? De 3 ori. Dacă rugăciunea nu era o practică comună a Domnului Iisus, un obicei, cu siguranță că probabil ar fi găsit altceva să facă. Poate noi am fi vorbit cu ucenicii mai mult în acele momente, dar Domnul Iisus Hristos nu a ales să vorbească, ci a ales să se roage, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată versetele. În Matei 26:39, apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața pe la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Versetul 42, tot în Matei 26, s-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Și apoi în versetul 44, spune, i-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Observați? Așa a ales Domnul Iisus Hristos să-și petreacă ultimile ceasuri înainte de moartea sa, în rugăciune. Nu e așa că dacă vrem să batem un cui, avem nevoie de un ciocan și ca să-l batem, avem nevoie de nenumărate sau de mai multe lovituri de ciocan, până când să-l batem în lemn. De obicei, batem un cui în lemn. Și pentru asta avem nevoie de lovituri repetate și, bineînțeles, executate în capul cuiului. O singură lovitură nu-i de ajuns. Cred că ceva de genul acesta e și cu rugăciunea. Ca să-i vezi valoarea și eficacitatea rugăciunii, noi trebuie să fim constanți. Noi ar trebui să ne rugăm zilnic și ar trebui să petrecem un timp de calitate în rugăciune. Rugăciunea, dragii mei, nu se folosește din când în când sau o dată în viață ca să-i cunoști valoarea, ci ea se folosește zilnic ca să ne putem bucura de valoarea ei. Conflictele noastre necesită rugăciune zilnică dacă vrem să biruim. Iar vedem la Domnul Iisus Hristos că El și-a făcut într-adevăr obiceiul să se roage zilnic. Noi ar trebui să fim mult mai dependenți de acest obicei la rugăciune, pentru că noi încă păcătuim. Cum ajunge noi să mărturisim și să ne cerem iertare dacă nu ne rugăm? Cum ne vom exprima noi dragostea față de Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și față de Tatăl nostru, pentru mântuirea pe care ne-a dat-o și pentru binecuvântările pe care ne dăm fiecare zi, dacă nu-i mulțumim în rugăciune. Cum îi mulțumim Domnului sau cum îi lăudăm noi zilnic pentru purtarea sa de grijă? Pentru că ne dă pâine pe masă în fiecare zi, ca un tată bun. Cum capeți călăuzire, ajutor și putere dacă nu le ceri în rugăciune înaintea Domnului? Observați? Cât de importantă este rugăciunea pentru Domnul Iisus? Da, pentru noi. El care, în care n-a fost păcat, El care n-a făcut nicio eroare, niciodată, pentru El a fost important, dar pentru noi. Hristos ne-a lăsat un exemplu, obiceiul Lui de a se ruga. Cine dintre noi și-a format obiceiul acesta? Sau, dacă nu și l-a format, cine dintre noi acceptă provocarea să devină obiceiul vieții lui, așa cum Domnul Iisus Hristos l-a avut? Am o singură concluzie. V-am spus că aș vrea să chem biserica la un lanț de rugăciune 24 de ore în rugăciune. Și m-am gândit la 1 decembrie. Sigur, marea majoritate e o zi liberă ziua aceea. Dar aș vrea să punem deoparte această zi pentru un lanț de rugăciune în care să ocupăm cele 24 de ore, fiecare să ne luăm un ceas sau, dacă suntem mai mulți de 24, să împărțim în 30 de minute sau o familie, soțul și soția, un ceas. Vreau să vă gândiți la lucrul acesta și cu siguranță subiectul pentru care să ne rugăm îi în mod clar trezirea noastră ca și biserică și mântuirea altora din orașul nostru. Vom mai discuta despre subiectul acesta, dar am vrut să vă aduc înainte data aceasta, ne gândim, nu e o dată bătută, dacă considerați că nu e bună, sigur putem să discutăm. M-am rugat și Domnul mi-a pus pe inimă lucrul acesta și data aceasta, dar nu neapărat dacă considerăm că nu vom putea. De aceea să ne gândim la lucrul acesta, rugați-vă și voi și dacă sper să avem același gând, hai să facem și să experimentăm un astfel de lucru împreună ca și biserică. E adevărat, n-am mai făcut lucrul acesta, dar putem să o facem.